It's dark, it's grey, it's difficult.
Some of these conspiracy theories have turned out to be true.
This is a significant step to move Ukraine closer to NATO.
Sverige och Danmark är ju två av världens mest välfungerande demokratier.
Solo legalmente. In Italia non si entra illegalmente.
Everything has fallen into place. I feel really good about where I am right now.
Fredriksson of Denmark and the Minister Jacobo, the daughter of Ireland.
Do you guys ever think about dying?
Úkraína og Tenerife eru áfangastaði dagsins. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Staðan á vígvellinum í Úkraínu, stuðningur annarra ríkja og áhrif langvarandi stríðsrekstursins á íbúa landsins sem meðal þess sem við ætlum að huga að í þættinum í dag. Björn Málkvist ætlar með okkur til Úkraínu í upphafi þáttar, en svo ætlum við að fara á staðinn sem öll vatn virðast renna til þessa dagana.
Já, ekki til Dýrafjarðar reyndar, heldur til Tenerife. En við ætlum ekki þangað í frí eins og svo margir.
Og þar ekki bara sól og blíða, það búið til mótmæla líka.
Já, á fimm stöðum eftir viku og mótmælin snúast stefnu stjórnvalda í ferðamennsku sem hefur eitthvað neginn svona yfirtekið allt. Skipuleggjendur segja að íbúar Tenerife hafi ekki einhver efni á því að leigja eða kaupa húsnæði í heimalandinu því að ríkir vesturlandabúar yfirbjóðu það. Dagný, hún ræddi við eitt skipuleggjenda mótmælina og líka Íslendinga sem eru þarna tíðir gestir.
Já, en áður við förum í sólina og sumarið og tenni ætlum við til Úkraínu. Borgin Kharkiv er núna eitt helsta skotmark Rússa. Og skortur og öflugum loftvarnakerfum hafa gert hana og ýmsa innviði í Úkraínu að auðveldari skotmörkum en áður. Rússar hafa hert mjög árásir undarfærið og margir, þar á meðal forseti í Úkraínu búast við hertri sókn þeirra á næstu vikum, þegar sumarið komið og leðjan á vígvellinum fótnuð. Björn Málkvist tekur nú við.
Þetta hljóð sem íbúar í borgum og bæjum í Úkraínu eru orðnir vanir að heyra hljóðið í árásdrónum sem rússar hafa ítrekað sent yfir landamærin. Þessi árás var gerð í Kharkiv fyrir viku þegar svo kallaðir Shahid-drónar sem rússar fá frá Íran skullu á tveimur íbúablokkum í borginni með þeim afleiðingum að fjórir dóu og 12 særðust. Slökkvilið og sjúkraflutningafólk var mætt á staðinn skömmu eftir að árásin var gerð, en þau eru líka í hættu. Það hefur ítrekkað komið fyrir að skömmu eftir fyrstu árásina önnur gerð á sama stað og að því virðist einmitt beint gegn þeim sem koma særðum til hjálpar. Þarna var björgunarmaður að vara við loftárás og allir tóku til fótanna til að komast í skjól. Kharkiv aðeins 30 kilometra frá landamærinum að Rússlandi. Vorið 2022 var borgin umsetin rússneskum hersveitum, en féll þó aldrei. Hún hefur ítrekað verið skotmark rússa. Borgar hefur völd segja að síðan innrás rússa hófst hafi 20.000 byggingar í Kharkiv verið gjör eyðilagðar í árásum, sem hefur farið fjölgandi að undanförnu. Eldflauga árás 22. mars olli miklum skemmdum á raforku kerfi borgarinnar, sem hafi allskins afleiðingar, meðal annars að almenningssamgöngur stöðvuðust tíma. Og það var ekki aðeins Kharkiv sem var skotmarkið 22. mars. Fjölmargar aðrar borgir og bæir urðu fyrir árásum. Þar að með lentu eldflaugar á risastóru vatnsorkuveri og stíflu í Dnipro áni rétt hjá borginni Zaporizhia. Auk þess sem eldflaugum og drónum var beint að innviðum í borginni sjálfri. Minst 3 íbúar féllu og 25 særðust þessa nótt.
For us on 22nd of March it started like a new period of war.
Þetta markaði nýtt tímabil fyrir okkur segir Tetiana Dropotia. Hún býr í Zaporizhia. Tetiana hefur unnið með erlendu fréttafólki sem kemur til borgarinnar. Hún aðstoðaði mig þegar ég var þar í ágúst í fyrra. Hún segir að síðan í mars hafi rússar gert árásir nálast daglega. Kharkiv og Zaporizhia séu núna orðnar eins og borgir á víglínunni sem rússar vilji ná á sitt vald, segir Tetiana. Þeir geri hvað sem er getið til að ræða íbúa, fá þá til að yfirgefa þessa borgir meðal annars með því að ráðast á innviði.
Kharkiv and Zaporizhia now are like the frontline cities that Russia wants to occupy because the victory day, the 9th of May, is coming, and this is the day when they all, you know, going crazy and inauguration of Putin and blah blah stuff. That's why they are doing everything in order to make people be scared to leave the city.
Stjórnvöld í Kiev hafa undanfarna mánuði kallað eftir auknum hernaðarlegum stuðningi frá Vesturlöndum. Yfirmenn í ukrainska hernum hafa bent á að skotfæri þeirra, sérstaklega fyrir stórskotalið, sé á skornum skammti og það hafi háð aðgerðum þeirra gegn rússneskum hersveitum. En núna eru loftvarnir orðnar aðkallandi.
Зараз Харкову енергетичні ситуації підтримці людей, бізнесів в місті у області.
Áherslan er núna á Kharkiv, á ástandið í orkumálum og stuðning fyrir fólk og fyrirtæki í borginu og nágrenni, sagði Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu í daglegu ávarpi sem hann birti fyrri í þessari viku. Við erum að gera það sem við getum til að koma í veg fyrir fyrirætlanir rússa gegn Kharkiv. Með stuðningsþjóðum eru við að reyna að styrkja loftvarnir, sagði Zelensky. Utanríkisráðherra Úkraínu, Dmytro Kuleba, flutti sömu skilaboð þegar hann kom á fund kollega sinna hjá NATO-þjóðunum í Brussel nýlega.
Saving Ukrainian lives, saving Ukrainian economy, saving Ukrainian cities depends on the availability of Patriots and other air defense systems in Ukraine. And we're talking about Patriots because it's the only system that can intercept ballistic missiles. And only in March, Ukraine was hit with 94 ballistic missiles.
Þetta snýst aðgengi að Patriot-flaugum, sagði Kuleba, því það eina loftvarnakerfið sem skýtur niður langdrægar eldflaugar. 94 slíkum var skotið á Úkraínu í mars, sagði ráðherrann. Og fólk sem upplifir svona árásir nánast daglega, eins og Tetiana sem býr í Zaporizhia, farið að þekkja vel muninn á hljóðinu sem kemur þegar loftárásir yfirvofandi.
I didn't leave Zaporizhia since the full-scale invasion began, so I know every difference of the sound of different kind of missiles. So I know how Kinjal is sounding, how S-300 is sounding. And what is interesting that now they use, it seems like they use absolutely new kind of weapon because it's not so far on media, but the sound is very small, you know, like the explosion is big, the destruction is huge, but it sounds like something small. I cannot even understand.
Tetiana þarna mögulega að tala nýja útfærslu af loftárásum rússa sem þeir gera með því sem kalla mætti svifsprengjur. Það eru hefðbundnar sprengjur sem varpað úr flugvélum en það búið að setja á þær vængi og GPS staðsetningabúnað til að stýra þeim að einhverju leyti. Notkun rússa á þessum sprengjum hefur stór aukist að undanfernu, segir Federico Borsari. Hann greinandi hjá evrósku SEPA hugvetunni og þessar sprengjur geta valdið miklum skemmdum en eru ekki mjög nákvæmar.
These bombs are incredibly destructive. They are very powerful. They aren't, you know, sometimes they are not very precise because we are talking about you know, a type of weapon that is conceived as a free-fall bomb originally, but then it's equipped with a GPS gliding module, let's say, that is supposed to provide a bit more of accuracy.
Og það ekki hægt að skjóta þessar sprengjur niður eins og flugskeyti sem ein ástæðan fyrir því að Úkraínumenn hafa verið að gera árásir á flugvelli í Rússlandi, þaðan sem sprengjuflugvélar taka loft. Zelensky, forseti Úkraínu, hefur sagt opinberlega að hann búist við sóknaraðgerðum rússa á næstu vikum eða mánuðum. Undir þetta tekur Federico Borsari sem bendir á að rússar sé að safna liði, nálægt Kharkiv og víðar og sé að gera harðar árásir á Kharkiv, næst stærstu borg Úkraínu, með þar fyrir augum að hrekja íbúana í burtu.
We know that Russia is preparing for that because they are accumulating personnel and troops. In several axes, Kharkiv, so towards Kupiansk and Liman, they are accumulating personnel there. They are also pounding Kharkiv with missiles every day against, you know, energy grids and infrastructure. Also, you know, everything that they can strike, they try to make the city, second city of Ukraine, basically Kharkiv, unlivable, and to force the population to leave, so that they can, you know, destroy everything. This is basically the Russian way of warfare.
Borsari telur þó ekki líklegt að Rússar vilji leggja Kharkiv undir sig, en að þeir eigi eftir að sækja fram annar staðar á víglínunni í austurhluta Úkraínu. Það eru þó uppi efasemdir að rússneskar hersveitir hafi getu til þess að skipuleggja og ráðast í stórsókn.
Well, no doubt they will be looking to do that. I think there's usually a lot more talk about these things than there is actual effective operations.
Þetta Ben Hodges, fyrrum yfirmaður herafla Bandaríkjanna í Evrópu. Hann fylgist grannt með þróun mála í Úkraínu.
The way the reporting comes out, it'll say, you know, Russia's raising another 100,000 troops. Yes. This is the normal conscription cycle. So that 100,000 is replacing, you know.
Það talað að Rússar hafi kvatt 100,000 manns í herinn. En það hefðbundin herklæðning nýliða, ekki viðbót. Og þegar að verið að undirbúa sóknaraðgerðir, þá þarf stuðning úr lofti, brinnvarðar, herdeildir, stórskotalið og birðalínur og þjálfun. Og ég sé engar slíkar vísbendingar. Ég held að næstu sóknaraðgerðir Rússa verði eins og þær hafa verið með illa þjálfuðum hermönnum sem fá lítinn stuðning, að þeim verði beitt eins og flóðbylgju til að brjóta varnir Úkraínumanna á bak aftur.
Not properly trained, not properly supported, not well led, but using just mass to try and overwhelm Ukrainian defenses.
Sem gæti gengið upp, segir Hodges, hafi Úkraínum en ekki næg skotfæri til að verjast slíkum árásum.
I think that General Sirsky, the commander of Ukrainian armed forces, his task this year is to stabilize the line.
Ég held að Sirsky hersöðingi, yfirmaður herafla Úkraínumanna, hans verkefni þetta árið að halda stöðinni óbreyttri. Það verður barist fram og til baka einhver þorp, en ég sé ekki Rússa vinna einhverja stóra sigra. Þeir hafa ekki getuna til þess. Rússarnir myndu gjarnan vilja leggja Kharkiv borg undir sig, en það sem þeir eru að gera þar að leggja borgin í rúst, rétt eins og þeir gerðu við Mariupol og Grozny í stríðinu í Chechnya.
What they're doing though, of course, is destroying it building by building by building, where much the way they did Mariupol, Grozny during the Chechen war.
Ríki og ríkjasambönd sem eru vinnveitt Úkraínu hafa á undanförnum misserum veitt efnahagslega og hernaðalega aðstoð upp á vel á annað 100 milljarða evra. Stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa verið örlátust á hernaðaraðstoð. Sú aðstoð var í janúar orðin meirinn 40 milljarðar evra, en nú beðið eftir ákvörðum Bandaríkjaþingsum næsta pakka sem samtals upp á 60 milljarða evra. Og það enn óvíst með afdrif hans. Af einstökum Evrópuríkjum hefur Þýskaland veitt mesta hernaðaraðstoð upp á tæpa 18 milljarða evra. Jens Stoltenberg, framkvæmdastjóri Atlasarsbandalagsins, lagði nýlega til að bandalagið myndi formgera áætlunum langtíma stuðning við Úkraínu. Það talað alltaf 100 milljarða evra í þessu samhengi. Hugmyndin var rædd á nýafstöðnum fundi utanríkisráðherra NATO og verður væntanlega umræðuefni á leiðtogafundi bandalagsins í Washington í júlí. Það verður að halda áfram að styðja Úkraínu, sagði Stoltenberg nýlega í viðtali við breska ríkisútvarpið til þess að rússar geti viðurkennt Úkraínu sem sjálfstætt ríki þegar og ef sest verður niður til að semja lok þessara átaka.
So the way to convince Russia that they have to sit down and accept a solution where Ukraine prevails as a sovereign independent democratic nation in Europe is to give military support to Ukraine.
Stjórnvöld í Úkraínu verða að ákveða hvaða niðurstöðu þau vilja úr samningaviðræðum. Við verðum að tryggja að þau séu stöðu til að komast að ásættanlegri lausn, sagði Stoltenberg. Ísland hefur til þessa lagt 6 milljarða króna í stuðning við Úkraínu, bæði með beinum framlögum í ákveðum verkefni og í gegnum sjóði, til dæmis hjá NATO og öðrum alþjóðastofnunum.
Við höfum náttúrulega eiginlega frá fyrstu dögum átakana verið að styðja Úkraínumenn með ráðum og dáðum.
Þetta er Jónas Allansson, hann er skrifstofustjóri varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins.
Ég held að þriðja degi höfum við verið tilbúin að flytja sem sagt hergögn fyrir aðra bandamenn til að koma í málaðis og það skiptir gríðarlega miklu máli núna fyrir Úkraínu sem er að takast á við stöðar árásar Rússa, ekki bara á hérna varnarmálverki og hermenn heldur á borgarlega innviði eins og við fáum reglulega fréttir af að geta varið sig. Og það sem er við stöndum núna frammi fyrir og er að mikið af okkar helstu samstarfsríkjum er rauninni búin að setja það sem að geta af vopnum til Úkraínumanna og núna er skortur á þessari getu þar að segja þessum sérstöku skotfærum og nær öll okkar helstu samstarfsríki sem við berum okkur sama við í NATO sem búa ekki yfir þessu sömu hérna, skotfærum, eru að styðja þetta frumkvæði tjekka. Það snýst í raunum það að útvega með skömmum fyrirvara þau skotfæri sem stórskotalið Úkraínu þarf til að halda aftur að sókn Rússa. Og það er ekki mikið framboð að þessu og tekur langan tíma en ríkin hafa rauninu öll sammenast um það að leggja til fé til þessara kaupa.
Og langtíma áætlunum stuðning er nú í undirbúningi. Ályktunum hana var lögð fram á alþingi nýlega en hún gengur út á þjálfunarverkefni mannúðar aðstoð, ýmisverkefni bæði tvíhliða og á alþjóðavettvangi og aðstoð við endurreisn og endurbyggingu þegar að því kemur.
Þetta er einu fimm liðir sem stefnan byggir á og þá er horft til lengri tíma og til fimm ára og það sem skiptir máli sérstaklega fyrir stefnuna er að hún rammar inn þetta starf sem við verið með núna til stuðnings Úkraínu og gefur líka sterk pólitísk skilaboð til Úkraínumanna um það að við ætlum okkur að styðja þá til lengri tíma. Það er það sem skiptir máli fyrir þá að þau fái þessu sterku pólitísku skilaboð.
Completely difficult to see dead people, ruined buildings, ruined homes of people, which are dozens now. Not one, not two, but dozens. And this is the result of, I would say, the last 2 weeks.
Þetta er Olena Suk, hún er forseti héraðsstjórnar Zaporizhia. Ég hitt hana í borginni í fyrra sumar og talaði svo aftur við hana í fyrra dag. Það er erfitt, segir hún, að horfa upp á látið fólk og sundur tættar byggingar og heimili á aðeins síðustu tveimur vikum eftir loftarásir Rússa sem hafa fæst í aukana að undanförnu í Zaporizhia, segir hún. Öll grunnþjónusta borgar yfirvaldar hins vegar til staðar og virkar verð, segir Olena, og það er engin merki að fólk sé að flýja borgina. Undir það tekur Tetiana sem við heyrðum í áðan.
I'm just, you know, trying to be as much helpful as I can.
Ég er bara að reyna að vera hjálpleg. En leið að rússarnir koma inn í úthverfin, ég veit hvað þeirra friður þýðir. Við munum eftir Bucha og grimmdarverkunum þar. Þannig að ég myndi ekki halda áfram hérna. En svo lengi sem þeir komast ekki hinga, þá er þetta í lagi. Hættulegt, en í lagi.
But as soon as they are pushed away at least for 40 kilometers, so it's 30 miles from here, it's all fine. It's dangerous, but it's fine.
For me, it would be very understandable and comprehensible if people were living in thousands. But there is no such.
Ég myndi skilja það mjög vel ef þúsundur íbúa vera að flýja borgina. En það er ekki að gerast, sem segja mér að fólk sé að venjast þessu ástandi, sem er slæmt, og að þau hafi ákveða að verja borgina eins og ég. En þetta er mín vinna og þeirra val, sem lýsir miklu hugrekki.
But my profession is to stay here in Zaporizhia, and there is choice. And that is, for me, a deed of bravery, indeed.
Eins og við búðum upp af þess að þáttar ætlum við nú að venda okkar kvæði í kross og halda til Tenerife eins og svo margir Íslendingar. Fararstjórinn þessu sinni er Dagný Hulda Erlendsdóttir. Dagný, þú ætlar að fara með okkur til Tenerife. Já, það eru mótmæli fyrirhugð. Út af hverju?
Já, það kemur kannski pínu á óvart en þau eru vegna þess að það koma svo margir ferðamenn til bæði Tenerife og á aðrar Kanaríeyjur. Ferðamennskan er aðal atvinnuvegurinn. Þannig að það finnst mörgur svolítið skrítið að hverju verið að mótmæla því. En ég talaði við einn þeirra sem eru að skipuleggja mótmælin og hann segir að þau leggja rosalega mikla áherslu á þau séu ekki að mótmæla ferðamönnunum sjálfum. Þeir þurfa ekki að óttast, það er enginn að fara abbast upp á þá. Heldur er verið að mótmæla stefnu stjórnvalda. Þeir finnst svona eins og stjórnvöld tökst meira um magn heldur en gæði og afleðingarnar séu bara slæmar að þeirra mati.
Og þetta er eins og segir, þetta er svona aðalatvinnu vegun að þeir vilja ekki að ferðamennir fari allir en svona kannski þetta sé ómikið eða hvað.
Já, það sem þess að það hafa verið að falla með, það hafa komið fleiri í fyrra en okkur sinni áður á eigurnar. En það er rosalega margar íbúðir sem eru svona Airbnb, þannig að innfættir get ekki leikt sér íbúðir, það eru rosalega fáar í búðið eða þær eru búðið, það eru mjög dýrar. Þeim fyrst að sé verið að byggja og mikið á hótelum og svona innviðirnir vaksi ekki, þetta er kannski eitthvað sem hljómar kunnulega, innviðirnir vaksi ekki takt við aukinn fjöldaferðamanna.
Það skulle bara vinda okkur í góða veri til Tenerife.
Gerum það. Það jafnast ekki dá við það að þruma sér í gott sólbað og liggja á bekk með bland og bús og bjórin tegul í des krús á Spáni gott að djam og djúsa diskotekunum á sólbrandur með kveiktan brúsa í sandulum og ermalausum ból Í sandulum og ermalausum ból söng hljómsveitin brunaliðið sólarlandaferðir til Spánar árið. Ekkert lát hefur verið á ásælni ferðamanna í sólina síðan þá. En það er hægt að gera svo margt annað á Tenerife en að liggja í sólinni, eins og margir Íslendingar eflaust þekkja. Þar má nefna hjólaferðir, fjallgöngur og golf. Óhætt er að fullir það Kanaríeyjar og þá sérstaklega Tenerife séu eitt vinsælasti áfangastaður íslenskra ferðamanna. Sumir faraðangað oftar en einu sinna á ári og góðlátlegt grín var gert að vinsældum eyjunar í áramótaskaupinu 2022.
Sumatinni hitti fyrir
að sumatinni, já.
Við getum ekki gleymt því.
Vitu, af hverju farað alltaf til Tene?
Af hverju förum alltaf til Tene? Vegna þess að það er hægt að gera alltaf. Þú getur farið í paraferðir, fjölskylduferðir.
Ferðamennska er helsti atvinnuvegur Kanaríeyja. Og í fyrra heimsóttu yfir 16 miljónir eyjarnar. Þaraf fóru 6 miljónir til Tenerife. Fleiri ferðamenn þýða meiri tekjur. Það eru því margir hvumsa í byrjun árs þegar heyrðist af því að innfættir á eyjunum væru sumur hverjir orðnir full sattir af stefnu stjórnvalda í ferðamennsku. Yfir 20 samtök hafa búða til mótmæla næstu helgi vegna þessa. Við í heimskviðum heyrðum í Nestor Marrero Rodríguez hjá náttúruverndasamtökunum Association Tenerifena Amigos de la Naturaleza sem skamstafað ATAN. Hann býr á Tenerife og ólstar upp.
And we expect a lot of people to come because actually it's been really loud and noise about this protest. We did one before in the touristic area in May and we didn't imagine that it was going to be so huge. It was More than 5,000 people
protesting. Nestor og félagar búast við mörgum á mótmælin en það hafi verið mikil umræða þau. Þegar þau mótmæltu í maí, þá var þáttakan mun meiri en þau byggust við. Kanaríeyjar eru eyjarklassi og eru sjö eyjar stærstar. Mótmælt verður á fimm stöðum. La Palma, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote og á Tenerife. Síðastnefnda eyjan 2000 ferkilometrar að stærð. Þar býr 1 milljón manns og 6 milljónir ferðamanna heimsóttu eyjuna í fyrra. Til samanburðar Ísland 103.000 ferkilometrar að stærð, íbúarnir rúmlega 380.000 og þegar mest lætur koma 2 milljónir ferðamanna á ári. Nestor nefnir nokkrar ástæður fyrir óanægju almennings með stefnu stjórnvalda þegar komi að ferðamennsku.
But also the increasing number of Airbnbs and houses and flats with vacational purposes and in consequence the reduction of the number of flats available to for rent.
Fjöldin allir af íbúðum á Tenerife og reyndar víðar á Kanaríeyjum leigður út til ferðamanna í gegnum vefsíður eins og Airbnb. Það þýðir að miklu færri íbúðir eru í bóði fyrir almenning og að það sem eru í bóði eru of dýrar fyrir hinn almenna íbúa.
there is people, so people cannot allowed to pay the rent, so they sleep in the car.
Nestor segir að fólk neyðist við sumt til að sofa í bílunum sínum af því það hafi ekki efnaði að leigja sér húsnæði. Sumir haldi til í yfirgegnum byggingum á götunni eða í tjöldum. Staðan verst á suðurhluta eyjunnar þar sem flestir ferðamenn eru.
These are tents for camping and they sleep there near the hotels and they can go to work because the salary that we get from tourism is really really low.
Hann segir að fólk sem til dæmis vinni á hótelum búi í tjaldi nálægt vinnustaðnum. Þá segir hann að laun fólks í ferðamennsku séu mjög lág. Fólk geti engan veginn greitt húsaleigu með þeim. Gunnar Þór Jóhannesson, prófessor í ferðamálafræði við líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands, segir mörg dæmi þá síðustu árum, annars staðar, að almenningur hafi farið að mótmæla vaxandi ferðamennsku af ólíkum ástæðum. Það hafi verið nokkuð fjölmenn mótmæli í Barcelona og Feneyjum fyrir nokkrum árum.
Og hafi verið mikið í fjölmennu umræðanir líka sem áfangastæði sem hafa orðið svona fyrir áþjón ferðamennsku. Það að segja að það hafa tekið miklum breytingum og fólk hefur átt í erfiðleikum með að fá húsnæði og eitthvað þess aftar. Verð hefur rokið upp og svona fólk upplifið sig sem svona gestir í eigin landi.
Gunnar Þór rætti nýlega við kollega sinn, fræðimann við háskóla á Kanaríeyjum. Sá hafði ákveðnar hugmyndir það hvað var til þess að knýja fólk til að mótmæla stefnu stjórnvalda.
Dropin sem fyllti mælin að hans mati er húsnæðismarkaðurinn á Kanaríeyjum sem sprunginn og þar ferðaþjónustan gríðarlega stór aðili og spila stóra rullu í því. Það að segja að bæði eru við náttúrulega að tala íbúðir í skammtímalegu þar segja húsnæði sem tekið til hliðar og notaði skammtímalegu og einhverju leiti af einstaklingum sem að skapa sér eigin tekjur en líka og í vaksandi mæli af stórfyrirtækjum sem eiga margar eignir og eru að leigja þetta út.
Svo algengt að útlendingar sem hafi ekki fasta búsetu á eyjunum kaupi sér húsnæði þar heilsárshús sem þeir nýti aðeins hluta úr ári.
Þannig þau standa tóm, kannski stóran hluta ásins. Og þetta bæði náttúrulega hækka verð en líka heldur ungu fólki sérstæðlega fyrir utan húsnæðismarkaðin og skapar mikla gremju og óanægi, eðlilega.
Tenerife er næst fátækasta svæðið á Spáni og fátækti nær líka til vinnandi fólks. Samkvæmt nýlegri könnun getur rúmur helmingur íbúa Tenerife ekki mætt óvæntum útgjöldum. Nestor nefnir einnig óanægju með að margir Evrópubúar kaupi sér hús á Tenerife.
We want people from Europe to stop buying houses here because they are buying the houses and we cannot afford I cannot afford a house here. And I'm a teacher in the university. I have a really good job, but it's impossible that I can afford it.
Hann segir eyjaskeggja vilja að í linni að útlendingar kaupi sér íbúðarhús á eyjunum. Þeir eigi miklu meiri pening en innfætir sem hækki verðlagið. Afleiðingin svo að heimamenn hafi ekki efnáði að kaupa sér heimili. Sjálfur Nestor háskólakennari og hvaðst engan veginn hafa efnáði að kaupa sér hús. Hann sé þó í þokkalega borgaðri vinnu. Staðan sé miklu alvarlegri hjá þeim sem vinni til dæmis sem þjónar og kokkar á hótelum. Kanaríeyjar eru ekki aðeins vinsælar meðal íslenskra ferðalanga. Sólarþystir Evrópubúar flykkjast þangað ár hvert og Bretar eru stór hluti þeirra.
So far 53% of you so far saying no we shouldn't boycott Tenerife or 47% say that we should.
But I think that 53% of people are just saying, "Well, I'm sorry you don't like us, but we're coming anyway."
Í sjónvarpsþættinum Good Morning Britain á sjónvarpsstöðinni ITV var á dögunum gantast með mótmælin fyrirhuguðu og hvers vegna í ósköpunum íbúar vilja ekki fá marga ferðamenn. Ferðamennska séu aðal atvinnuvegurinn. Gerða skoðanakönnun meðal áhorfenda það hvort bregðast ætti við með því að sniðganga Kanaríeyjar sem áfangastað. Sumstaðar á Tenerife má sjá spreyjað á veggi slagor til ferðamanna að þeir hafi sig á brott. Nestor segir slíkt ekki vera boðskapin með mótmælunum næstu helgi sem eru undir yfirskriftinni Kanaríeyjar eiga sér takmörk.
Það bara hún heilla okkur þessi eigi og það náttúrulega veðurfari, þessi jafni hiti, loftslagið,
gola sem er alltaf, kemur alltaf á réttum tímapunkti, sko.
Þarna heyrðu við í Önnu Birnu Sæmundsdóttur sem er meðal fjölmargra Íslendinga sem hafa tekið ástfóstri við Tenerife. Þar hefur hún búið á samt eiginmanni sínum Brynjólfi Gunnarssyni síðan 2019. Hún er nuttari og jókakennari og starfar sem slíkur. Hann er stýrimaður á skipi hér á Íslandi og kemur til Tenerife á milli róðra.
Það er góð orka, þetta er náttúrulega eldfjalla eiga og hérna, heimamaðurinn er vinalegur og bara gott að vela nálætt honum og hérna, umgangast hann og svo náttúrulega er allstað gott að borða hérna.
Þá segir Anna Birna að Tenerife sé paradís fyrir útivistarfólk.
Þegar maður fer hérna upp í fjöllin og út um allt, sko, og mikið að göngulegum og já.
Langflestir viðskiptavinir Önnu Birnu eru ferðamenn frá Íslandi. Hún segir það mikla breytingu frá því á árum áður að nú fari fólki frí til þess að njóta þess að hreyfa sig. Sumir ferðamenn mæti í jóka til hennar klukkan 9 á morgnana.
Það finnst mér vera að breyta svolítið. Fólki er ekki bara að koma hérna að liggja á ströndinni eða að liggja á sólbæði allan daginn, sko. Það er mikil eftirspurning gönguferðum og bara gera eitthvað. Þannig að það er mjög ánægilegt, sko.
Hafa þau orði vörfi pirringi garð ferðamanna?
Við verðum ekki þannig vörfi þetta ekki á heimamanninn sjálf, alls ekki, þannig, en bara það sem að les í fréttum og blöðum hérna, þeir eru orðnir frekar þreyttir á þessu og bara sérstaklega heim á suðurhlutanum, það er bara, þeir segja bara, þeir geta nýtt tíma sem þeir eru fastir í umferðan út á hraðbrautinni eða einhverstaðina, þeir getur nýtt tíman í eitthvað annað, sko, þannig að þeir eru orðnir pirraðar á því, sko, finnst mér, en það er ekkert verið að hrópa því út á götu, það er bara, eitthvað svoleiðis.
Svo er það náttúrulega íbúaverðið og leigverð.
Það fasteignaverð og leigverðið rokið upp hérna og fólk sem vinnur hér á suðurhlutana þarf bara að búa norður frá. Það hefur jafn að búa hérna lengur.
Segir Brynjólfur.
En í rauninni er bara eigin sprungin, það er bara þannig. Já, þetta er að verða vandamál hérna á hraðbrautinu og eftir klukkan 3 á daginn. Ef þú þarft ekki að vera á ferðinni eins og við, þá erum við ekkit endilega að fara eitthvað á bílnum en okkur finnst nú gaman að rúnda og ekkert mála að vera, þá var hraðbrautinni bara að fylgjast með. en ég skil heimamanninn.
Hún fær nokkru sinnum í viku fyrirspurnir frá Íslendingum um hvort hún viti íbúðir til leigu.
Fólk á hennar draum að koma hérna að búa.
Hjónin benda á að eftir COVID-faraldurinn hafi húsaleiga á Tenerife hækkað. Faraldrinum hafi líka fyllt að fleiri hafi lært að vinna fjarvinnu. Því séu mun fleiri sem búi á Tenerife en vinni fjarvinnu frá vinnustaði í heimalandinu. Nestor viðmælandi okkar sem skipulegur mótmælin tekur í sama streng. Það hafi margt breyst eftir COVID og þá til hins verra að hansmati.
After COVID, we got that the situation was to be better because we will look for another type of touristic model, but it went really worse.
Fólk hafi haldið að ferðamenn yrðu færri eftir faraldurinn og að stjórnvöld myndu einbeita sér að því að breyta stefnunni þegar komið að ferðamennsku, en svo hafi þessu verið þver öfugt farið. Fjöldin allir af ódýrum flugferðum sé í boði frá Evrópulöndum, svo sem Bretlandi og Þýskalandi. Það hafi mörgum þótt öruggar að fara í sólina til Tenerife en til dæmis til áfangastaða í Afríku. Það hafi ýmsar ástæður verið fyrir því að ferðamennum hafi fjölgað svona mikið eftir COVID.
So the number of tourists went up, the prices went up, but the salaries didn't move.
Það var einmitt þá sem byrjaði að örla og óanægju íbúa með stefnu stjórnvalda í ferðamálum. Viðkvæði stjórnvalda hafi alltaf verið að það væru aðeins jákvæðar hliðar á ferðamennsku, en það væri hún aðal atvinnuvegurinn. Hún hafi bæði skapað störf og velmegun.
But then, 2 years ago, people were saying like, maybe the tourists are not so good anymore.
Svo hefði það gerst fyrir 2 árum að fólk hafi farið að velta í fyrir sér hvort ferðamennskan væri ef til vill ekki eins góð fyrir eyjarnar og láti væri í veðri vaka. Þá segir hann að ungt fólk, eins og hann, reyni að auka meðvitund fólks mikilvægi þess að vernda náttúruna.
I think there is a group of young people, which I believe I belong to, they were starting to create more conscious about the nature.
Fleiri ferðamönnum fylgir aukin bílaumferð eins og Anna Birna og Brynjólfur nefndu áðan. Samtökinnans Nestors, Atan, hafa bent á að bílferðir á Tenerife sem áður tóku hálftíma geti núna tekið alltaf 2 tíma.
There's been fights because residents cannot get into the buses because they are full.
Það hefur brotist út rifrildi þegar íbúar hafi ekki komist inn í strætóa því þeir hafi verið fullir af ferðamönnum. Hann segir alveg vanta að bæta almenningssamgöngur samhliða auknum fjölda ferðamanna. Þá segir hann marga ferðamenn á bílum og sumir leggji bara þar sem þeir sýnist. Og ekkert endilegi þar til gerð bílastæði og það stípli umferð. Svo sé ökumenn sektaðir og ef þeir eru ferðamenn þá geti þeir jafnvel komist upp meðan fara úr landi og borga aldrei. Það eru ekki aðeins félagslegir þættir sem mótmælendur og Tenerife hafa áhyggjur af, heldur er það líka náttúran. Þegar ferðamönnum fjölgar, þá þarf að byggja fleiri hótel og undir þau þarf land.
They have to stop two new hotels that are being built at the moment. Cuna del Alma is one of them and the other is the hotel at Platejita Beach, which is the last natural beach.
Hann segir lítið hafa farið fyrir viðbrögðum frá eigendum hótela við athugasemdum þeirra. Nestor útskýrir að flest hótel séu eigu þýskra og breskra fyrirtækja, að þessum þriðjungur gróða af rekstri hótelanna verði eftir á eigunum. Það leiði til þess að stjórnvöld hafi viljað heimila byggingu fleiri hótela, þá komi fleiri ferðamenn og meira í kassan.
I think what people realize is the degradation of natural resources, such as beaches. We don't have many beaches remaining natural because of the massive construction of hotels.
Fólk hafi átta sig á hnignun náttúruauðlinda eins og strandana. Vegna stórtækra bygginga framkvæmda séu ekki margar náttúrulega strandir eftir.
The increasing number of low quality tourists
Það hafa þau í samtökunum þungar áhyggjur af því að ferðamennirnir komi sumir hverjir aðeins til þess að drekka og sóla sig. Eftir þá sitji lítið annað en ágangur á auðlindir. Svo virðist sem mótmælendur hafi náð eyrum stjórnvalda sem hafa til skoðunar að koma jafnvægi á milli lífs eyjarskeggja og ferðamanna. Það til skoðunar að setja takmörk á fjölda íbúða sem má leigja til ferðamanna, hvetja fyrirtæki til að greiða hærri laun og að rukka fyrir aðganginn á náttúruverndarsvæði.
Á mótmælinum í fyrra sem nefnd voru áðan hélt fólk á mótmælaspjöldum sem ástóð meðal annars ykkar paradís okkar helvíti. Nestor segir að ein birtingarmynd þess sem þau telja slæmar afleiðingar ferðamennsku sé skortur á vatni. Hann segir að meðan skortur sé á vatni hafi ferðamenn á hótelum aðgangað sundlögum og að þeir noti miklu meira vatnin í bornir. Nestor telur að líklega viti ferðamenn ekkert það hvaða áhrif vatnsneysla vera hafi á líf í búa. Það meiði segja að það sé samkeppni á milli þessar að tvekja hópa auðlindir. Hann segir vinsinn hafa líst ástandinu ágætlega daginn.
It's like we are a theater and we are performing all the time for the tourists. So the tourists cannot know that we have problems with water. They have to think that this is still a paradise where they come and they have a swimming pool and two steps far away they have also the ocean.
Þessi líkt og íbúar séu leikarar á sviði og séu öllum stundum að leika fyrir ferðamennina sem ég helst ekkert vita á vatnsskortinum og öðrum vandamálum. Ferðamennirnir vilji líta á Tenerife sem paradís þar sem þeir geti til dæmis sintum í sundlögum. Það eru fleiri innviðir eins og heilbrigðiskerfi og frárensliskerfi sem Nestor segir ekki hafa verið bætt í takt við aukinfjölda ferðamanna. Hann bendir á að líffræðilegur fjölbreytileiki í Evrópu sé hvað mestur á Tenerife en að sárlega vanti áætlanir til að vernda hann. Gunnar Þór segir erfitt að svara því hvar mörkin liggi á milli passlega margra ferðamanna á ákveðnum stað og of margra.
Við erum jú með eitthvað hugmyndir þolmörk og sú hugmynd virka mjög vel þegar við tölum við náttúru og áganga náttúru sem eru auðvitað hluti af þessu. Að ferðaþjónustan getur haft mjög neikvæð áhrif á náttúru á einstaka stöðum og þá er auðveldra að mæla og sjá hvenær ágangur og það mikill að náttúra nær ekki að endurnýja sig eða viðhalda sér með eðlilegum ferlum. En þegar kemur að samfélagi og upplifun fólks, upplifun íbúa á hvað ómikið, þá það afskaplega afstætt. Og það sem ómikið fyrir þér er bara allt í fínulagi fyrir mér og þannig það engin töfra tala.
Frekar þurfið að hugsa gildi í samfélögum og byggja ferðaþjónustuna á þeim grunni sem sé til staðar.
Það er líka mjög erfitt að hugsa kannski heil lönd í einu eða þess að við verum að meira skoða einstaka staði og einstaka svæði og reyna að þróa þá ferðaþjónustu í takti við það svæði og það samfélag sem þar.
Kanaríeyjar hafa verið vinsæll áfangastaður Evrópubúa síðan á 7. áratugnum og Nestor leggur áherslu á að því vilji íbúar ekki breyta. Ferðamenn séu enn velkomnir. Það sé ekki gremja gagnvart ferðamennunum sjálfum, heldur stefnu eða öllu heldur stefnuleysi stjórnvalda.
It's not the tourist, it's the model.
Þetta verða loka orðin í heimskviðum þessa vikuna.
Við verðum hérna á sama tíma í næstu viku.
Takk fyrir að hlusta.